İsim familiyesi ait miyiz size? Can, hop, ait masiyiz, ait
Ha.
miyiz? Demek siz fermersiz ha?
Firmam ha.
Nişan tumanı da dalıyız.
Ha, Nişan Tuman Paktabot mahalle hududunda yerleşken.
Dalıyız.
20 aydan.
Yer maydanız.
Ha da.
Yana kança Paxtabot'ta yana kança fermer var?
34 da firmir var Paktabot'ta.
34 da fermerini içinden sizi tap alışları ya mümkün. Hop, yap ne mada?
Ya.
Yap ne mada? Aytin.
13'den 14'ünçü geçer, uter geçerse yağmur yağıp çıktı. Kim ertele firmir, hakim canavları kim Abdümacı Dekedeyken, Merkezi Bank'ta. İkilası aldımlar, hakimler bir dikkan adam bilen yürüyette derler kurganı. Hazır bir yalgancı bir adam bilen ilgeç yürüttü de hakim.
Yok,
asırlar
hazır,
yürüyette.
hazır mudaklamız. Hazır mudaklamız. Demek Nişan Tumanlı hakimi...
Asırlar yürüyette.
Hop. Bu
Ha.
kişi kim bilen geldi?
Abdümacı Tekedeyken, Sintra'nın Merkezi Bank'tan değişti.
Merkezi banktan
Abdümacı Tekedeyken.
Abdümacı Teke. Hop. Endi
Ha.
ularni yolg'onchi, mug'ombir, ayyor, shunga o'xshagan so'zlarni ishlatmasdan sizdan iltimos.
Ha.
Faqat bo'lgan ishni ayting.
Ha. Bugun 14-chi oktyabr ertalab nima majlis qildi Paxtaobod hududida. Hokim keldi. Hokim bilan majlisdagi kim majlis qilishdi ertalab tong sahar. Majlis qilib paxta tilani to'ladimi, to'lmaydimi hamma kecha kim paxta topshirdi, kim topshirmadi. Ayrilib tursin deb ularga topshiriq qildi. Keyin topshiriq qilgandan keyin endi kecha men paxta termadim, meni plan to'lgandi, shunday bo'lsa men chiqdim, endi yolg'onchi bo'lib qolishdi, hech kim nima qilmaydiku, endi hokim biladi baribir suvatkasini olgan. Keyin hammani so'kib nima qilib arzda majburiy tarzda arzda olaman dedida bizaga bizlardan.
Siz qancha paxta topshirishingiz kerak edi?
Planimni davlatga bajarib qo'ygandim men.
Bajardim.
Keyin shunday bo'lsa ham o'tgan kuni paxta termaganmizda bizlarda paxta terilmagan biz dalalarda. Keyin shu kelib hammani baqirib so'kib hamma bilan bitta bitta suhbat qilib soat kechga arzda olaman sizlardan soat 21:00 arzda olaman. Keyin arza ham oldi 21-chilar kuni. 21 soat 9'da arza oldi 14-chilar kuni.
Nima degan ariza?
Men o'z xohishim bilan yerimni topshirishga roziman degan hammadan majburiy tarzda arza oldim.
Siz ham yozib berdingizmi shunaqa arizani?
Hamma yozdi. Bir men emas, hamma yozdi.
Ha, men zimmamga olgan majburiyatimni, rejani bajarib bo'lganman demadingizmi?
Ha, unday degan bilan baribir hammada majburiy tarzda ikkita nimadir nimadir hamma shu majburiy tarzda majburlam. U to'ldiramanmi, to'ldirmaymanmi u hech nima emas, u birinchi o'rinda nima qo'yibdi.
Endi demak siz arizani yozib berdingiz, sizni yeringiz tortib olishi mumkinmi?
Mumkin, agar gamimiz chap kelib qolsa mumkin. Bizlar Turkmaniston, Nishon tuman Turkmaniston nimasi hududidan yer olmasak, yer taylab ketadiyu fermerlar qilmay. Ana shuni olmasam men olib qo'yishga haqqi bor. Mendan. Men agar men qilolmayman deymanku uyoqdan. Endi narxni men nimasini bilmaymanku dehqonchiligini. Qilolmayman desam meni yerimni olib qo'yadi Paxtaobodda hududida yerimni.
Hozir ikkita masalani bir biriga aralashtirib yubordingiz. Birinchi masala, siz ilgari kuni 13 oktyabrda paxta terib topshirmaganingiz uchun ertasi kuni ertalab kelib yerimni qaytarib beraman degan ariza yozdirib oldi. Bu bitta masala.
To'g'ri. Ha.
Ikkinchi masala, Turkmaniston degan hududdagi yer masalasi. Bu boshqa bir masala.
Yo'q. Tushundim. Lekin u yerda ham nima qilyapti, qo'shib yuboryapti. Ikkita masalani qo'yyapti u hokim janoblar. Ikkita masalani qo'yyapti.
Turkmaniston MTP hududiga qarashli joydan yer olasan deyaptimi qo'shimcha?
Ha, 10 gektarni temirga bo'lib berasan deyapti.
U uzoqmi siz, sizni yer maydoningizdan uzoqmi u yer?
Ikkita qishloq narida u.
Ikkita qishloq narida. Ha, o'sha yerda bir boshqa fermerga bersa bo'lmas ekanmi u joyni?
Bilmadim, endi shu bizlarga shuni majburiy tarzda beryapti. Nima qilasan deb majburlab nima qilyapti?
Endi men qarangda, men tushunmaymanda, mana mazza qilib ishlayotgan fermerlar ham bo'lsa kerak, balki ko'pdir ular, lekin mana yillardan beri fermerlar arz qiladi. sizga o'xshagan fermerlar arz qiladi. O'tgan yili bir ikkita fermer o'zini osib qo'ygani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'ldida. Har doim shu hokimdan haqorat eshitasizlar, so'kish eshitasizlar. Bu nafaqat sizni tumaningizda emas, umuman O'zbekiston bo'ylab. Nima uchun shu ishni qilasizlar? Shunchalik og'ir bo'ladigan bo'lsa.
Hozir aytayotgan gaplaringiz super to'g'ri, sarvar aka, lekin endi qilmasak ham ro'zg'or o'tkazishimiz kerak, nima qilishimiz kerak? G'alla ekib olib nima qilsak qolsa bir ozroq uchun nima qilamiz, dehqonchilik qilamiz deymiz, majburmizda. U tashlab ketadigan nima bo'lmaydi, qarindosh nimalar bor, aka uka bor, biza oilaviy bo'lib qilamiz fermer xo'jalikda.
Oilaviy bo'lib qilasizlar. Mana hozir endi necha kishi ishlaysizlar, yer maydoningiz qancha desam ismingiz ham aniq bo'lib qoladida. Keling, shuni aytmay, sizni fermer xo'jaligingizni har bir a'zosi oddiy ishchisi emas, shu oilaviy oilani a'zolarida deylik, bir yilda shu yerdan necha pul sof foyda cho'ntagingizga tushadi?
Endi Sarvar aka, men g'alla beramiz o'zimiz, orttirsak orttirishni bermaymiz. Mana shu yil kam bo'lib qoldi, mana yana 10% qo'shib berdingiz, to'g'risi kamroq bo'ldi, bir 700 kilo g'alla berdik. Endi ko'p bo'lmadi o'tgan yilda, endi g'alla yaxshi bo'lmadimi yo sintada ham ko'tarib yuborishdi. Endi ekin qilishadi, asosan sabzavot ekinlari ekishadi, qayta ekin. Shu aholi shu nimadan ko'ryapti, nimasini, ishchilarimiz mol qiladi, boshqa bir nima qo'shimcha daromad nimasi yo'q.
Ha, bo'pti, boshqacha so'ray bo'lmasa, boshqacha so'ray, sizni oilangiz shu bir yil topgan puliga bir 4 xonali uy bitirib oladimi noldan?
Yo'q, u juda mashinam yo'q meni, xo'p unda nesa qilolmayman, u qiyin. U
fermersiz, mana texnika masalalari ham shu kunlarda ko'tarilyaptida, sizni fermer xo'jaligingizni mulki sifatida nechta traktoringiz bor?
Ikkita traktorim bor, lekin u traktor ham u lizing asosida olingan, qarzga olingan, u ertaga olib qo'yishim mumkinda uni. Hali osh to'laganimiz yo'q.
Tushunarli. Oxirgi savol qarang, mana yaqinda saylov bo'ladi, yangi prezident bo'ladi. Fermerlik sohasida nimani o'zgartirib berishini istaysiz yangi prezident?
Yangi prezidentimiz nasib bo'lsa endi niyat qilamiz. Endi fermerlar hammasi niyat qilyapti, bir yaxshi bir kadrlarni yaxshi yaxshi tanlab qo'yadigan nimalar prezident bo'lishini xohlaymiz. Endi kadrlar sohasida, endi masalan rahbarlar sohasida, endi bunaqangi bir yomon rahbarlar kelishini xohlamaymiz. Bir urib so'kib, bunday haqorat qilib, majburlab, fermerlar bo'g'yapti hamda, u bo'g'ib qiynab uradigan fermer keramiz deymanda. Manimcha yaxshi nima, shu 4 dekabrda bir oilamiz bilan shu Mirziyoyevni saylaymiz, Shavkat akani.
Nima uchun?
U endi injener, mana shu qishloq xo'jaligini biladigan odam sifatida saylaymiz deyapmiz, nasib bo'lsa oilaviy bo'lib. Endi shu tushunadi, shu fermerlar dehqonni tushunadi deb shu odamni saylaymiz deyapmiz,
oilaviy bo'lib. Fermer bilan gaplashishni keyingi yillardagi usulini avtori o'sha Shavkat Mirziyoyev emasmi?
Yo, avtori shu bilan, endi hozir rahbar bo'lgandan keyin kadrlarni o'zi Shavkat akam o'zi qo'yadida. Masalan, u kadrlar sohasi, endi avtori sifatida bilmadim, lekin Shavkat aka mana shu injener professorni nimasini ko'rdik, o'qib ko'rdik, injener ekan. Shuning uchun biz Shavkat akani nima qilamiz deyapmiz. Hozir shu oilamiz mana.